mfananiso wa muhashi. Ikari ya loo Yesu uhumile, afamba ayahlangana na van'wana, avachumayela hi mfananiso. Aku muhashi uhaxile mbewu yake, imani iwela ndleleni, idyiwa hi swinyanyana, imani iwela ke swiribyana, ipfumala mbera, imani iwela mitweni, ifungiwa, imani iwela ke sava lo saseka, ima swibeleko swo tala. So vadyondzisiwa va Yesu vaku, ko mfananiso lowu u vula yini ke? Yesu aku, mina mutiva swo ku fihlala swa Xikwembu, van'wani na va boyela hi mfananiso ku vatwa va nga twisisi, va vona va nga vonisisi. Mbewu i riti la Xikwembu, mbewu yi nga wela ndleleni, hi lava ya vatwaku riti la Xikwembu, Satani ya vuya a va tekela. Mbewu yi nga wela ke swiribyana, hi lava ya vatwaku riti la Xikwembu, ke nkarhi mutsununu va ri tshika. Mbewu yi nga wela ke mitwa, hi lava ya vatwaku riti la Xikwembu. Mbewu yi nga wela mitweni, hi lava ya vatwaku riti la Xikwembu, va tsakisiwa hi swa misava. Mbewu yi nga wela ke sava lo saseka, hi lava ya vatwaku riti la Xikwembu, va li teka va ri hlayisa, va ma swibeleko swo tala.